kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa isniin taariikhduna ay tahay bisha julaay 26-keeda sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. haatanna saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan si wada jiray idinkala socoti aan ahdo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan Ramla Cali oo u ciyaartay feerkii ugu horreeyey ee ciyaaraha olombikada.
Waan ka soo baxay ciyaartii, baan fadhinay, waa daawanaynay aniga xogeeyaha iyo guddoomiyaha, waa joognay garoonkaan joognay ilaa ay ciyaarta ka dhammaatana waa daawanaynay oo ka baxday ciyaartooyda meesha, waana ka soo tagnay. Hadda ciyaartiin waxay ku dhammaatay in ay Romaaniya badisay.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a ee toddobaadkan ku saabsan kufsiyada ka dhaca Soomaalilan.
xukuumadda maanta tala dhaqaysa mowqifkeedu ku aadan arrinta kufsigu waxaweeye waa sida uu qorayo xeerku, oo ah in dadka kufsiga samaynaya la mariyo xeer qaranka Soomaalilan yaallo, ciqaabteedana waxaan ku dhaagaya ay la kulmaan.
qodobadaas iyo weliba warar kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo weliba wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada dalka Tunisia ayaa hogaamiyaha baarlamaanka dalkaasi ka xanibay inuu galo dhismaha baarlamaanka xilli hore isniintan maanta, taasoo timi saacada uun kadib markii madaxweyne Kais Saciid uu shaaciyey inuu eryay ra-iisul wasaarihii dalkaasi heshiiye Majiji, islamarkaana waxaa yiray baarlamaanka muddo 30 maalmood. madaxweyne Kais Saciid ayaa sheegay in uu ka falcelinayo xaaladda dhaqaale ee dalkaasi cakiran iyo weliba muruga siyaasadeed, isagoo intaasina sii raaciyay in dastuurka dalkaasi uu siinaya awooddaasi. Rashiid Qanuuji, afhayeenka baarlamaanka oo sidoo kalena madax ka mid ka mid xisbiyada, ayaa tallaabadan madaxweynaha ku tilmaamay inqilaab, islamarkaana sheegay in sharci dejintu ay sii shaqayn doonto. labada xisbi ee ugu waaweyna baarlamaanka dalkaasi Tunisia ayaa sidoo kale arrintan ku tilmaamay inqilaab, taasoo uu madaxweynuhuna dhinaciisa iska fogeeyey. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta aqalka cada ku qaabili doona ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Mustafa Alkaadimi, iyadoo lagu wada inay ka wada hadlaan islamarkaana ay diiradda saaraan mustaqbalka ciidamada Mareykanka ee Ciraaq ku sugan. wasiirka arrimaha dibadda ee Ciraaq Fuad Xuseen ayaa qaybta kurtida ee v o a u sheegay inuu filayo in ay labada dhinac isla qaataan soo afjaridda howlgalka ciidamada Mareykanka ee Ciraaq. dalka Mareykanka ayay Ciraaq ka joogaan ilaa iyo 2,500 askari oo qayb ka ah howlgalka uu Mareykanku hogaamiye dadaalka ugu jira inay la dagaalamaan kooxda la baxday dowladda Islaamka oo bilaabmay sannadkii 2014. labada dal ayaa isla qaatay bishii Abriil in ay u beddelaan howlgalka Mareykanka in diiradda la saaro amaba lagu saaro tababarida iyo talabixinta garab lagu siinayo ciidamada ammaanka ee Ciraaq, hase yeeshee ma aanu jirin waqti go'an oo hawshaasi lagu dhammaystirayo. qaramada midoobe ayaa ka digtay dhimashada iyo dhaawaca dalka Afghanistan oo kordhay 6 bilood ee hore ee sannadkan 2022, taasoo ka dhigaysa dalkaasi ay dagaaladu saameeyeen inay ka dhaceen tiradii ugu badnayd ee dhimashada dadka rayidka ah ee dhaca sannad keliya. howlgalka qaramada midoobe ee dalka Afghanistan oo sannada barkii ku guda jira ayaa diiwaan geliyey dhimashada ku dhowaada 5,200 qof oo rayida, kuwaasoo ay ku jiraan 1,609 qof, taasoo u dhiganta in ay sare u kaceen 74% marka la barbardhigo waqtigiisii sannadkii 2020. warbixinta ayaa muujisay in dhimashada dadka rayidka ay kordheen tan iyo bishii May, markaasoo Mareykanka iyo gaashaanburta NATO ay si rasmi ah u bilaabeen inay la baxaan ciidamadooda iyadoo ay xoogaystay amaba xoogaystay dagaalka guud ahaanba dalkaasi ka socday u dhaxeeya dowladda Afghanistan iyo waliba kooxda Taliban. Ugu dambeyntiina nin loo haystay in uu isku dayay isku day loo adeegsanayay Tory oo la doonayay in lagu khaarijiyo madaxweynaha ku meelgaarka ah ee Mali Azim Goita ayaa toddobaadkii hore ku guuriyay cusbitaal uu gacanta ugu jiray ciidamada ammaanka. Sidaasina waxaa lagu xaqiijiyay war saxaafadeeda ka soo baxay dowladda. Goita waa korneyl ciidan oo sanadkii hore laba afgan bii soo abaabulay ayaanay waxyeelo ka soo gaarin weerarkan oo ay qaadeen laba nin oo isu dayay in ay tuuriyeeyaan xilluu salaasadii salaada ciidda ku tukanayay masaajid ku yaalla magaalada caasimada Bamako. Waxaana ay war saxaafadeeda ku sheegeen dowladdu in intii uu socday baarlamaan baaritaanku oo ay sii xumaatay xaaladiisa caafimaad islamarkaana loo qaaday cusbitaal kadibna uu halkaasi ku geeriyooday. Dowladda ayaa sheegtay inuu socdo baaritaan la doonayo in lagu ogaado waxa keenay geeridiisa. Goita ayaa noqday madaxweyne ku-xigeenka kooxdii milatari ee xilka ka tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Ibrahim Boubacar Keita oo bishii sanadkii hore bishii Ogosta xukunka laga tuuray, waxaana uu bishii May ee sanadkan isaguna afgambiyay madaxweynihii ku meelgaarka ah ee milatariga watay Baha Nijow. Gilabu naaksan dhammaanti madhagaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka wararkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Wararka ka imanaya ciyaaraha olombikada ee ka socda magaalada Tokyo dalka Jabaan ayaa sheegaya in gabadha u dhalatay Soomaaliya ee ciyaarta feerka fudud Ramla Cali lagaga guuleystay wareegga 16-aad. Ramla ayaa feerkan la gashay gabadh u dhalatay dalka Romaaniya oo lagu magacaabo Maria Ninja. Ibraahim Cumar Baafo ayaa markii feerkan dhammaaday kadib wareystay. Faadumo Cali Nuur oo hogaaminaysa ciyaartooyda Soomaalida ahna guddoomiye ku-xigeenka labaad ee guddida olombikada qaranka Soomaaliya, waxaana ku sugnayda garoonka uu tartanku ka dhacay isagoo ugu horeyna weydiiyey natiijada tartanka.
Waan ka soo baxay ciyaartii, waan fadhinay, waa daawanaynay aniga xogeeyaha iyo guddoomiyaha, waa joognay garoonkan jirnay ilaa ay ciyaarta ka dhammaatana waa daawanaynay oo ka baxday ciyaartooyda meesha, waana ka soo tagnay. Hadda ciyaartiin waxay ku dhammaatay in ay Romaaniya badisay.
Maxaa loogu guuleystaas leedahay Ramla Cali?
Ramla Cali wax weyn oo hadda aan dhihi karo waa looga adkaaday, ma jirin, laakiin nasiib baa looga adkaaday, aan dhihi karaa. Way dadaashay qeybteeda hore, ciyaartana si fiican bay u ciyaartay. Raamkii koowaad iyo kii labaad kii dambaa xoogaa meelo laga taataabanayo dhibcaha saasaa looga dhibca batay, laakiin aad iyo aaday u dadaashay, wayna fiicnayd.
Qaabkee looga badiyey marka? Ma dhibcaa looga qaaday mise dhulka la dhigay?
Maya, dhibcaa looga qaaday, dhulka lama dhigin.
Ramlo, maxay uga dhigan tahay marka ciyaartan ay qaranka Soomaaliya ay maanta ku mathalaysay? Idinkuse dareenkiin waa sidee?
Wax wey bay uga dhigan tahay ciyaartan ay Soomaaliya ku mathalaysay. Waa markii ugu horreysa gabar Soomaaliyeed ay ciyaarto feer, marka wax weyn oo micno lahay u leedahay iyada ay ku mathalaysay qaranka Soomaaliya.
Ugu dambeyn marka ciyaar kale miyaa u dhiman mise tan ayaa ugu horreysay uguna dambeysay?
Maya, ciyaar kale uma harin. Haddii mar laga badiyo waa waxa weeyaan waa u dhammaatay. Inta aan ognahay markii laga qofka laga badiyo waa ku deyna.
Waaye Faadumo, waxaa idiin dhiman marka ciyaartii orodka iyadu goormee ayaad ka qayb galaysaan?
Waxaan rajeynaynaa ilaahay hadduu yiraahdo 3-da bisha August ciyaartii orodka oo 1500 ahayd. Cali Iidow Xasan ayaana ordaayo.
Way ugu dambeyn Soomaalida ku dhageysanaysa oo dabcan idinku aada mathalayseen magaca Soomaaliya aad ku joogtaan Tokyo, ciyaartana aad ayay dadka Soomaalidu ay acaawa ama galabtay u daawanayeen amba qaarkood waqti dambe u tahay usoo jeedeen, maxaad u leedahay dadka Soomaalida ku dhageysanaya?
Dadka Soomaalida dhageysanaya waxaan leeyahay gaari laba qof kamooda qosliso, waan dadaalnay, waan imaanay ilaa iyo Japan iyo Tokyo, tababar waa soo sameynay, juhdi badan waa gelinay, waxaan la harni ma jiraan. Ciyaartana haddaama waa guul ama guuldarro waay. Marka ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay meeshaanaan kasii wadaynaa ciyaaraha, idinkana dadaalkiina iyo saboorkiina loo baahan yahay. Ciyaar la iskama ciyaare waxaa loo baahan yahay gacan iyo awood in lagu kaalmeeyo. In ciyaarta la tawal soo ciyaaro ama abdalis ama lagaa badiyo macnaheeda ma ahan. in value ciyaarta la yaqaano, value ciyaartooda la yaqaano, dadka Soomaalidu waxaan leeyahay loo istaago ciyaaraha horumarintooda. Waxaa ka maqan gacantii dawladda, gacantii shacabka, gacantii ganacsatada, gacantii inta isboortiga jecel oo dhan ayaa ka maqan.
Faadumo Cali Nuur ayaa ahayd oo ku sugan garoonka tartanka ciyaaraha feerka hadda ka soconayay ee magaalada Tokyo dalka Japan oo qadka telefoonka ay ugu warantay. Aniguna waa Ibrahim Umar Baafe, magaalada Melbourne dalka Australia.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibrahim Umar Baafo. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinay in barnaamijka ciyaaraha ee dhammaadka idaacaddana aad ku maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay ciyaaryahanka dhinaca orodada u matalaya Soomaaliya. Haatana aynu kacno dhinaca iyo magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shalay magacaabay guddi ka kooban 13 xubnood oo xaqiijinaya in haweenku ay qoondadooda 30% ka helaan doorashada baarlamaanka soo socota. Haddaba tallaabadan ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliya. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
Xubno ka tirsan haweenka baarlamaanka Soomaaliya, kuwa maamulka gobolka Banaadir iyo hablaha musharaxiinta ee danaynaya inay saaxadda siyaasadda ku soo biiraan ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan guddiga 13 xubnood ka kooban ee uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya u magacaabay inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee 30%. Waxaanay sheegeen in guddigani uu wax weyn ka tari karo xaqiijinta saamiga siyaasadeed ee haweenku ku leeyihiin golayaasha kala duwan ee dowladda. Xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ka warbixisay sida ay u aragto magacaabista guddigan.
13 xubnood ee shalay uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ee ahayd ilaalinta iyo xaqiijinta koontada haweenka, waxa weeyaan waa mid guulo soo hoynaysa dhammaan haweenka Soomaaliyeed, gaar ahaan haweenka ku matala siyaasadda labada gole 2016-17 doorashadii dhacdayna. Gudan Baasha Toorba la yidhaahay waa lahayn, maantana alxamdulilah rabbil caalamiin ra-iisul wasaaruhu aad buu ugu mahadsan yahay, wuu magacaabay. Waxaana weeyaan haweenkii u ololeynayay haweenka Soomaaliyeed, waxaana gudoomiye u ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuule Sheekh Axmed Gaballe. Waxaa ku jira xubnaad wada firfircoon oo ku shaqaynayay koontada haweenka iyo haweenka Soomaaliyeed si hore ugu mari lahaayeenba. Aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa. Waxaan odhan lahaa guddiyada, guddiga qaranka ee FIID iyo guddiga SIID ee maamul goboleedada iyo guddiga uu sameeyey ra-iisul wasaaruhu ee la shaqaynaya arrimaha doorashooyin ka shaqaynaya, in ay la shaqeeyaan Gudan Baasha Toorka oo ay xaqiijiyaan koontada haweenka. Waxa loo sameeyey waa inay goobjoog ka ahaadaan meel kastoo gabadh lagu dooranayo, waa inay xaqiijiyaan koontadii haweenka. Ma ku jiraan haweenkii labada gole, ma heleen xubnihii teedi percentage ama 30%. Waa arrin muhiimad u leh haweenka Soomaaliyeed.
Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir ayaa carabka ku dhufatay in guddigani uu meesha ka saari karo caqabadihii haweenka ka hortaagnaa inay helaan qoondadooda siyaasadeed.
Guddigan la magacaabay, waxaan isleeyahay waa guddi muhiim u ah haweenka Soomaaliyeed, taas oo lagu xaqiijinayo qoondada haweenka. Soo jeedintuna ay lahayd wasiirka wasaaradda haweenka. Runtii waa soo dhoweynaynaa, waan ku faraxsannahay, waayo anagu haweenka Soomaaliyeed waxay ila tahay 2016 guddigan qayb ka mida way shaqaynayeen. Dadaalkii 30%-kana waxaan ku helnay 24 ilaa 6 kursi ay naga maqan tahay maahane. Bacdamaha 80 gabdhood aan ku yeelna baarlamaanka, guddiguna maaragtay marka la fiiriyo experience-ga iyo shaqooyinka ay soo qabteen caqabadihii hore iyo waxa maaragtay hortaagnaa haweenka, wax weyn ayay waxyeelo tahay ay ka bedeli karaan. Waxaan ku kalsoonahay shaqadooda iyo waayo aragnimadooda iyo dadaalka ay samayn doonaan 30% in ka badan inaan heli doono. Guddigan waa guddi dul istaagi doona dhammaan goobaha doorashada ay ka dhacayso, ilaalin doona kuraasta haweenka, la socon doona haddii caqabad ay jirtana guddiga khilaafaadkii guddiga doorashooyinka ayay u kala gudbin doonaan. Waa soo dhoweynaynaa, waana ku faraxsanahay. Ilaalinta qoondada haweenka keliya kuma imaanayso inaan dhahno in doorasho la qabtay haweenka waa kaas marka iyadoo taa lagu duulayo wasaaradda iyo haweenka Soomaaliyeed qaybaha kala duwan bulshada rayidka urada haweenka dhamaanteen waxaan guluf ugu jirnaa inaan xaqiijino 130 dhameystirno dastuur laga dhigo
haweenka u hanqaltaagaya kuraasta baarlamaanka qaar kood ayaa sheegaya in gudigani magacaabistiisa ay ku soo beegantay xilli aad loogu baahan yahay sida ay ku warramaysa Farxiye Jaamac oo intaasina ku dartay mudnaanta ay leedahay in lala shaqeeyo gudigani si uu hawlihiisa uga soo dhalaalo
aniga waxaan ahay musharaxad ku cusub siyaasadda sanadkan rabtay inay ku soo tirsanta aqalka hoose golaha aqalka hoose in Ilaahay hado idmo in runtii waa soo dhaweynaya 13-ka xibnood uu shalay ra'iisul wasaaraha dooray in waxaan u rajaynayaa insha Allah inay guuleystaan in runtii in 13-kaas wax weyn bay maanta noo qaban karaan inay wax qabtaan waxa sahli karo hadii wada shaqeyn dhab ah la helo in technicalka iyo maareeyay qoloyinkan kala to gudiga doorashooyinka dhamaantood hadii isla wada shaqeeyaan oo 13-ka xubnood la shaqeeyaan insha Allah hadafkii loo doortay waa laga mir dhalinaya in aniga waxay la tahay in gudiga 13-kan inay sameeyaan isku xirtir badan inay sameeyaan odayaashii iyo beelaha ay gabdhuhu kasoo dooranayaan iyo maareeyay iyo gudiga doorashooyinka ilaa iyo heer federaal iyo heer maarti dowlad goboleed ay dhamaan isku xiraan runtii markaas uu fiirso shaqo badan ba agtaalo oo waqti loo baahnaa baa la soo doortay waan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay
gudigan uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa hoggaaminaya gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gabbale iyadoo magacaabista gudigana uu soo dhaweeyay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya kaasoo sheegay inay lagama maarmaan tahay ilaalinta qoondada haweenka ee 130 حسن كافي قويسته VOA مقدش
حاطنا دقيسته يالا كسو دوادا برامج كيليس كم VOA وحسو دياري اسلام اركانا سو تشيديني محمد علاء حسن
ciwa aanu wanaagsan dhigaysteen kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii la iska biyoweeyda oo aan todobaadkan ku eegayno falalka kufsiga ee ku soo badanaya Soomaaliland Soomaaliland waxa muddo ku soo kordhayay falalka kufsiga gaar ahaan kufsiga dhagarta wata ee dilka uu la socdo waxaana 8 bilood ee ugu dambeeyay ka dhacay ilaa iyo 3 kiis waxa ugu dambeeyay kiis gabar jirdil kufsi iyo dilba lagu geystay magaalada Hargeysa horaantii bishan Soomaaliland waxa ka yaala kufsiga xeer qaran xeerkaasi ciqaabta kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga oo marxalado kala duwan soo maray ayaa waxa saxiixay madaxweynaha Soomaaliland kadib markii uu ka soo gudbay aqalka baarlamaanka Soomaaliland oo cod aqalabiyad leh ku ansixiyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo la hadlayay barnaamijka Ilaaska VOA da ayaa ka warramaya go'aanka xukuumadda Soomaaliland uga yaala kufsiga
sharci baa laga soo saaray xeer baa laga soo saaray golayaasha sharci dejinta ee dalku ay maxan ku lahaday ay sameeyeen sidii xukuumadda maanta talada xaysa mowqifkeedu ku aadan arinta kufsigu wax weeye waa sida uu qoray xeerku oo ah in dadka kufsiga sameynaya la mariyo xeer qaranka Soomaaliland yaalo ciqaabteedana maxaan ku dhacday ay la kulmaan
waxa dhacda in marar badan fulinta cadaalad ay helaan dadka dhibaatada kufsiga loo geysto ay soo daahdo ama ay adkaataba wasiir Maxamed Kaahin ayaa ka warramaya sababta
horta arrintu waxaan la isku asaraareynin oo la wada aaminsan yahay waxa weeye kufsigu waa masiibo qaran xeerarka bini'aadmigu ku wada dhaqdaana saasuu tilmaamaya meelaha iminka uu ka sii tarmaayo ama uu ka socdo waxaa ka mid ah qofka lagu xadgudbay ee loo gafay ee kufsiga lagu sameeyey waalidiintoodu waa ka mid dadka arinka maxan ku dhahay sida gafka uu isticmaalayo madax dhaqameedka dalka joogay oo odayaashii waayeen kuna waa kamid qayb ka mid ah lagu wada eedeyn maayo laakiin waxa la oranayaa bar hadii ninka gabadhan uu faraxumeeyey ha laysu guuriyo xaal ha lagu kala qaato waxyaalaha sii ballaadhinaya ee sii tarminaya waataa dowladdu way ka dagaalamaysaa fariintan ka dirayaana waxa weeye ama xukuumadda Soomaaliland ka diraysaana waxa weeye qof kasta oo arrinkaa ku gafaya shareecada islaamkana uu ku gafaya xeerarkii qaranka u yeelana uu ku gafaya qofka bini-aadmiga loo xadgudbayna wuu ku gafaya waa dembi adagoo la galay dembiga adaga la galayana ilaahay saamaxaadaba ka soo dejinay dad kale maxaan ku dhahday ha laysu saamaxo maxaan ku dhahday waa gaf marka waxaan leenahay waalidka waayeelkeena qaranka ee sharafta leh dadka dhaqanka inoo haya madax dhaqameedka ah maxaan ku dhahday nooc kasta ay yihiin yaynaan dhaqankeennana iska xumaynin qarankeennana yaynaan meel kaga dhicin hableheennana yaynaan meel kaga dhicin dembiga aynu u wada guntano nimanka dembigaa sameynaya aynu gacanaada ku wada qabanno
ayaan maxamuud canshuur oo ah gabar aada u firfircoon oo ka dhex muuqata bulshada soomaalida gaar ahaan dhanka ololeynta fanka iyo dhaqanka oo u warramaysay barnaamijka elayska v o eda ayaa qabtay inay jiraan dhinacyo ku kala dhex jira sharciga iyo fulintiisa
falkan soo noqnoqonaya oo maxaa la yidhaahdaa weliba waxyaalaan horow arki jirin oo ka mid tahay gang rape ama kufsi wadadadeed ama in maxaa la yidhaahdaa qofkiiba maaragtay kufsi iyo dil layskugu daro oo dacdadii ugu dambeysaa dartoo leh inantii yareedee baska bus driverka iyo darawalku ay hargeysa arrintii aada ku foosh xumeed ka dhacday mushkiladan waxaan waxa us anigu aaminsanahay inuu soo noqnoqonayaan sharcigii iyo dembiilii baa lagu kala dhex jiraa waxaa muhiim ah in sharcigii dembiilaha loo kala baxo marna oday usoo cimaamadanayo inuu difaaco qofkii dembiga galay marna reer usoo cimaamanayo qofkii dembiga galay haddii laakiin dembigan haddii sharciga si adag loo fulin lahaa fulintiisa oo maxaa la yiraa waxaan aaminsanahay inuu sidan arrintu ka yar sahlanaan lahayd iminka qofkii ama dil ha lagu xukumo ama xarig ha lagu xukumo wixii lagu xukumayba dhammaysanba maayo markuu ku jiro sanad ama laba sano ku jiro siduu koofiyad bacle ugu maareysanayo maxkamadihii iyo boliiskii iyo kan iyo siyaasiyiintiiba islaam baa dhashay keligiibuu ahaa maxaa la yidhaahdaa iminka intaasuu xubnaa maxaa la yidhaahdaa yaa sidaa loo leeyahay waa ninkii maxaa la yidhaahdaa waxba ka mas-uul ahaa lasoo daynayaa ummaddeenu weli waxay garan leedahay dembiilahan aynu hoosta ku haysano dhibkaa u geystay qaab kalena tusaale u noqonayaa isagiina dee waa qof xanuun qaba waa in bulshada laga dhex saara
nafise yuusuf maxamed agaasimaha fulinta ee dalada haweenka ee nagaad ayaa iyana qabta in fulinta xeerka somalilan uga yaala kufsiga ay wax ka tari lahayd kahortaga faldembiyeedyada kufsi wadareedka dhagarta wata ee dilku la socdo
maalinba maalinta ka dambeysa dhacdooyinkani way isa sii tarayaan waxay ahayd waqti 2011 xilligii aanu bilownay in aanu helno xeerka kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka loo geysanayo xeerkaasi ilaa iyo maanta wuu taagan yahay markii uu madaxweynuhu 2018 uu saxeexay ay labada golana ansixiyeen waatii laga hor yimi xeerkaasi runtii wax badan buu ka tari lahaa waayo waqtiga aynu ka hadlaynay dil may gaarin kufsigu maanta laakiin waxaad arkaysaa inay tirada dilka ee kufsiga ka imanaysa ay maalinba maalinta ka dambeysa aysa sii tarayso
nafiso ayaa codsi u dirtay madaxweynaha Soomaaliland iyo hay-adaha ammaanka
anagu madaxweynaha un baanu la hadlaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ahayd waqti dhow markii maxay ahayday aan kala hadlay arrintaas iyo sidii xeerka loo fulin lahaa ballanqaad fiican buu noo sameeyey waxaan leenahay arrintani waxa ay u baahan tahay in si deg deg ah looga falceliyo oo uu xeerkaasi soo baxo oo dadkan xeer ciqaabeed lagu sameeyo waxa kaloo aanu laamaha amnigana aanu ka codsanaynaa in gacan ku dhiiglaha iyo ciddii kale ee falka kula jirtayba si deg dega loo soo qabto sharciga loo horgeeyo bulshadu oo ay u aragto in looga falcelinayo dhibaatada lagu sameynayo ee soo noqnoqonaysa maalin walba aada iyo aada iyo aada baan uga tiiraamisanahay waxa aananu doonaynaa haddii aanu nahay bulshada reer Soomaaliland iyo weliba haweenkaan afkooda ku hadlayo inay arintaas si degdeg ah cadaalada loo mariyo. Kuwii horeen sidii u sugeynaa oo aan wali cadaaladii la marin burcay ka dhacday, meel walba way ka dhacday, maalin walba way sii taraysa. Waxa aanu doonaynaa in cadaalada la hor keeno cid kasta oo falka geysatay. Madaxweynahana cudkii degdeg ah ayaan u direynaa.
Dhaqanka Soomaalida, shariicada Islaamka iyo xeerarka caalamiga ah ee bani aadamku degsado ayaa dhamaan u ceeb ku yahay falka kufsiga. Sidaas oo ay tahay, haddana meelo badan oo dunida ah wuxuu uga dhacaa si joogta ah. Dr. Ismaaciil Bilay Xasan oo maadada cilmiga kombiyuutarka iyo wixii ku xiriira ka dhiga jaamacadaha kala ah Metropolitan State University iyo St. Mary's University of Minnesota ee gobolka Minnesota ayaa qaba in internetka oo si xun loo adeegsado uu qayb ka yahay kororka falalka kufsiga.
Internetka guud ahaan waa aalad si wanaagsanna loo isticmaali karo, sidoo kalena macnaha si qaldan loo isticmaali karo. Haddaba haddii si khaldan loo isticmaalo internetka oo haddana aan la faafreebin, saameyn aad iyo aad u xun ayuu ku yeelan karaa mujtamaca. Saameynta waxaa ka mid ah dembiyo inay dadka galaan. Tusaale ahaan, dadka waxay soo daawan karaan filimaan xunxun ayay soo daawan karaan oo internetka ay ka daawan karaan, ama videoya oo ayagana waxyaaba anshax ahayn gudbinaya ayay soo daawan karaan, kadibna wixii ayay sameyn karaan. Marka taas waa dambiyo dadkii inay ku kacaan ayaa ka dhalan karta. Waxaa kaloo ka dhalan kara amni darro haddii internetka aan la faafreebin. Sidoo kale waxaa ka dhalan kara anshax xumo ayagoo ku dayanaya dhaqamo kale oo ay internetka ka daawadeen ama ay ka barteen.
Dr. Ismaaciil ayaa usoo jeedinaya waalidiinta inay la socdaan waxa ay internetka ka daawadaan caruurtooda oo saameyn ku yeelan kara habdhaqankooda bulshada iyo mustaqbalkooda.
Talooyinka aan soo jeedinayo waalidiinta waxaa ka mid ah inay isha ku hayaan waxa uu isticmaalayo anuga, meelaha uu galayo, waxyaabaha uu isticmaalayo, inay isha ku hayaan waa lagama maarmaan. Waxaa jira xataa software jira oo la isticmaali karo. Waxaa kaloo jira aaladaha badankood macnaha waxay leeyihiin meel oo macnaha active laga dhigi karo, parental control ay dhahaan, oo on laga dhigi karo. Haddii on laga dhigo, waxyaaba badan cunugii ma gali karo. Marka waxyaabahaas kulley aan macnaha aan soo jeedin lahaa.
Haddaba waxa shariicada Islaamku ay ka qabto kufsiga ayuu barnaamijka Ilayska V O A weydiiyey Sheekh Cabdullaahi Xasan Barbaraawi oo ka mid ah culimada Soomaaliland.
Faldemiyadka kufsigu xaqiiqadiisa haddii la eego waa qof doonaya si khasaba oo tutuuba inuu ku zinaysto, inuu zinadii gaadho oo u suurto gasho inaanu gaadhin. Labaduba way dhici karaan. Marka zinadu marka aanu khasab iyo dulmi kale iyo dhibaato kale la geysanay aanay la socon raalli la iskaga yahay, ayuu Ilaahay foolxumo ku sheego uu wuri walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila. Waa foolxumo iyo shaambad xumo qofka ku dhacaysa oo aan ka hadhahayn, waana wadada u xunay qofku baahidiisa uu ku guto. Haddii uu raaco inuu qof khasbayo oo dhibaatooyin uu geysanayo qofka xagga caqliga kaga dhaca iyo xagga jirka iyo naftaba, iyaduna dulmi bay noqonaysaa oo waa dembigii uu sii kordhayaa, ciqaabka ka dhalanayaana intii hore noqon maayo.
Sheekha ayaa ka waramaya doorka uga aadan culimada ka hortaga iyo ciribtirka falkan halista ku ah mujtamaca Islaamka.
Dowrka culimada arrintaasi ku wajahan waa dowr waajib ah aad iyo aad u weyn. Waxaanu sii hoos imanayaa qowlka Ilaahay subxaana wa tacaala wuri la tubayyinunahu linnaasi walaa taktumuuna, in dadka loo cadeeyo wixii anfacaya wixii dhibayana looga digo waa waajib. Marka dowrka culimadu waa wacyigelin, inay dhalinyarta ka wacyigeliyaan arrinta kufsiga sababaha keenaya ee shaydaanku uga faa'iideysanaya ee ku ridaya, isla markaana inay caddeeyaan halisaha adduunyo iyo kuwa aakhiro ee ka dhalanaya iyo caaqibo xumada arrinta noocaasi dhalinyarta ay gaadhsiinayso. Dowrkaasi waxaad moodaa heerkii la rabay inaanu gaadhsiisnayn, hadday noqoto khudbadaha jumcaha, دروستا محاضراتكا إيو كلمدها كلاي واحد جيل تشيديبا كوح الغو باقي يقودهان علمبا باليرتا علمك برطي دعادة إيو قفك ستوكالين قادن كرابا دقن كنوع عاسية هديسي قول لو واجهو ودمان دادك اللغو عيقليو ويران يا مركز دمان ماشي وكبح يا بصاليال بغن ويتران بقمو ساسو كلا آدو حونو فالحون با تيري تيري سدين عايقي إلى عايقي مركز ولالو وقاضي ليسو كاشري علمو قودهان دادك يدو لدبا في الدنيا كانوا عاصي ويراضي ماشنا وكبحي والله أعلم.
عدك عصي شيخ عبد الله حسن بربراوي أو كم ذا علماء الصومال الآن وحاول جدا بيجي برنامج كإليس كفيو وهذا وأنا دلست أتسين يي أنا جوا محمد عبد حسن أدي وسيره دقيس كبرنامج كوحي دب وقد دقيس كفاه برتا عن كل ما هي إنترنت كصومالي at voanews.com في فيسبوك جينا VOA صومالي أنت برنامج ميت كان لم يذا كوكل مينو هدي الله ود له وقراده وحنا ذيك جتك يا سيدا أيو نبت كليه.
هذه هذا يدقيست يا لمهاتين يا محمد علال حسن وين السعود سيني برنامج كاسي إلى إسكا فيو هل كان نقل سعودنا وإذا عدى قلبتي ورركا فيو إذا كسو قارسة واشنطن فيو qaybiid tan beddegaysteeyaal idaacada galabnimo ay ilo gali doona qodobada idinku soo maqaareed ku dhigaysan doontaana waxa kamida xisada siyaasadeed ee dalka Tunisia xubintii dooda gaaban iyo waliba wararkii u dambeeyay dhanka ciyaaraha hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa ciidamada dalka Tunisia ayaa hoggaamiyaha baarlamaanka dalkaasi ka xannibay inuu dhigalo dhismaha baarlamaanka xilli hore isniintan maanta saacad kadib markii madaxweyne Kais Saied uu shaaciyay inuu eryay ra'iisul wasaare Hichman Mechichi isla markaana uu xayiray baarlamaanka muddo 30 maalmood ah madaxweyne Kais Saied ayaa sheegay inuu ka falcelinayo xaaladda dhaqaale ee dalkaasi cakiran iyo loo murugga siyaasadeed ee halkaasi ka taagan isagoo intaasina sii raayay in dastuurka dalkaasi uu siinayo awooddaasi Rajil Ghanouchi oo afayanka baarlamaanka ayaa sidoo kale madax ka ah xisbi ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee dalkaasi ayaa talaabadan madaxweynaha ku tilmaamay inqilaab isla markaana sheegay in sharci dejintu ay sii shaqayn doonto Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta aqalka caada ku qaabilaya ra'iisul wasaaraha dalka Ciiraaq Mustafa Al-Kadhimi iyadoo lagu wado inay ka wada hadlaan isla markaana ay diirada saaraan mustaqbalka ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciiraaq Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ciiraaq Fuad Hussein ayaa qaybta Kurdida ee VOA u sheegay inuu filayo inay labada dhinac isla qaataan soo afjarida howlgalka Mareykanka ee Ciiraaq. Dalka Mareykanka ayaa Ciiraaq ka joogaan 2500 askari oo qayb ka ah howlgalka Mareykanku hoggaamiyay ee dadaalka ugu jira inay la dagaalamaan kooxda la baxday dawladda Islaamka oo soo bilaabantay sanadkii 2014. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay dhimashada iyo dhaawaca dalka Afghanistan oo kordhay 6 bilood ee hore sanadkan ay ku jirnay 2022 taasoo ka dhigaysa dalkan ay dagaaladu saameeyeen inay ka dhaceen tiradii ugu badnayd ee dhimashada dadka rayidka ah ee dhacay sanadkii gudihii howlgalka qaramada Midoobay ee dalka Afghanistan oo sanadka kala barkiisii ku jira ayaa diiwaangeliyay dhimashada ku dhawaad 5200 qof oo rayid ah iyadoo taasina ay ka dhigan tahay inay sare u kaceen 174% marka la barbar dhigo waqtigaana waqtigiisii ahaa oo sanadkii hore 2022 ayna hadda 2020 warbixinta ayaa muujisay in dhimashada dadka rayidka ah ay kordheen tan iyo bishii May markaas oo Mareykanka iyo gaashaanburta NATO ay si rasmi ah u bilaabeen inay la baxaan ciidamadooda iyadoo ay xoogaysatay dagaalka guud ahaan ba waddankaasi ka socday u dhaxeeya dawladda Afghanistan iyo waliba kooxda Taliban marka la yaanu dilan hay galab wanaagsan meel kasto aad joogtaanba dalka Tunisia ayaa wajahaya qalalaasii siyaasadeed ee dhinaca dimuqraadiyadda ee ugu xumaato 17 sano kadib markii madaxweyne Kais Saied uu eryay xukuumadii isla markaana kala diray baarlamaanka isagoo taageeray ciidamada waxana talaabadaasi ay afkanbi ku tilmaamay xisbiyada ugu waaweyn ee dalkaas oo ay ku jiraan kuwa islaamiyinta. Dalalka dunida ayaa talaabadan madaxweynaha Tunisia siyaabo kala duwan uga falcelyay. Wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobaya wararkii arrintan ay ka qoreen wakaaladaha wararka caalamku.
Tani ayaa ka dambeysay bilo ismariwaa iyo muranna u dhexeeyay madaxweyne Siciid oo ah siyaasi madax bannaan, ra-iisul wasaare Hishaam Mishiishi iyo weliba baarlamaanka kala jabay ee Tunisia, xilli ay Tunisia wajahayso hoos u dhac dhaqaale oo uga sii daray cudurka safmarka ah ee COVID-19 sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Afhayeenka baarlamaanka Rashiid Ghanouchi oo ah madaxa xisbiga Islaamiga ah ee Ennahda ayaa waxa uu ku tilmaamay tallaabadan mid ka dhana dimuqraadiyadda, wuxuuna ugu yeeray dadka reer Tunisia inay dhigaan bannaanbaxyo ay tallaabadan kaga soo horjeedaan. taageerayaasha madaxweynaha iyo kuwa diidan ayaa subaxnimadii Isniinta maanta ah waxay dhagxaan isku tuureen bannaanbax ka dhacay bannaanka hore ee xarunta baarlamaanka dalkaasi, waxaana ku dhaawacmay dhowr qof iyadoo la arkayay nin waddada yaalla oo dhigbaxaya. lacagta adag ee dalkaasi Tunisia ayaa si aad ah hoos ugu dhacday. ciidanka oo aan weli ka hadlin tallaabada Siciid ayaa askar ku daabulay qasriga dowladda ee Kasba, waxayna joojiyeen in maanta ay shaqaaluhu galaan dhismaha. ciidamada ayaa sidoo kale waxay isku gadaameen xarunta baarlamaanka iyagoo u diiday in Ghanouchi uu galo dhismaha baarlamaanka. fayaan oo madaxweyne Siciid soo saaray gelinkii dambe ee Axaddii ayuu cuskaday dastuurka si uu meesha uga saaro ra-iisul wasaare Mashiishi uuna muddo 30 ah u kala diro baarlamaanka. Mashiishi oo isna ah siyaasi madax bannaan ayaa ku sugan gurigiisa iyadoo aan xabsi guri lagu soo rogin sida ay Reuters ka soo xigatay ila ku dhowdhow iyo laba ila wareed oo ka tirsan hay-adaha ammaanka ee Tunisia. Siciid ayaan sheegin goorta uu soo magacaabi doono ra-iisul wasaare cusub. dowladaha caalamka ayaa muujiyey walaac ku aadan tallaabada uu qaaday madaxweynaha Tunisia. Ibrahim Kalin oo ah afhayeenka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Twitterkiisa ku qoray, waxa aan diidnay xakinta geeddi-socodka dimuqraadiyadda iyo tixgelinta rabitaanka dimuqraadiyadda shacabka ee dalka aynu saaxiibka iyo walaalaha nahay ee Tunisia. waxaan cambaaraynaynaa qorshayaasha aan lahayn sharciyadda dastuuriga iyo taageerada shacabka. waxaan aaminsannahay in tallaabadan ay ka dhalan doonto dimuqraadiyad xooggan. afhayeen oo hadlay dowladda Jarmalka Maria Dibhaar ayaa u sheegtay wariyaasha in Jarmalku uu rajaynayo in Tunisia ay ku laaban doonto sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan nidaamkeedii dastuuriga ahaa. afhayeen oo hadlay aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo Rashiya Dmitri Peskov ayaa si kooban u sheegay in Rashiya ay si dhow ula socoto xaaladda dalka Tunisia. waxa aan rajaynaynaa in aysan dhicin falal khatar geliya amniga iyo deganaanshaha shacabka dalkaasi, ayuu wariyaasha ugu sheegay qadka telefoonka.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobay wararka xaaladda dalka Tunisia ka qoreen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo weliba AFP. marka nagu soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. waxaa mar kale dib u dhac ku yimid doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo lagu waday in ay shalay ka bilaabato goobaha loo aseeyey ee maamul goboleedyada dalka iyo caasimada magaalada Muqdisho. haddaba dib u dhaca soo noqnoqday ee doorashada saameyn ma ku yeelanaysaa guud ahaan jadwalka doorashada, gaar ahaan midda madaxweynaha dalka oo loo qorsheeyey in ay dhacdo bisha Oktoobar ee sanadkan? waa mawduuc ay doodeena ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Xasan Nuur Abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo Maxamed Salaad Kowshin oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyey Xasan Nuur.
maya ayaan qabaa aniga marka aan soo koobo wax ay ku yeelanaysa malaha weelina waqti aad dhiman oo shaqada gudduwi way socotaa iyo doorashada qaban qaabadeedii een waxaan aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin madaxweynaha doorashadiisa iyo qabsashada doorashadaba waayo intaasii waxa ay dib ugu dhacday waxa yar ee aad dareemaysaan walow aysan hadda ka horba dhicin maalmaha hadda inuu soo food leh in howlahaas loo gudu galal rabo waxaan ognahay in gudugii hadda gobolada kala aadeen oo ay howlahoodii qabanqaabadii iyo habeyntii ay ku jiraan ay ka dhaadhicinta gobolada waxaan marka aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin ayna soconayso marka wax dib u dhaca oo ay yeelanaysa malaha waqtiga dhiman ayaa lagu qabanayaan leh
maxamed salaad kowshi
waa ku yeelanaysaa waxaa aniga ii muuqata doorashadii maadaama ay dhacday markii hore dib u dhacday mar labaad ay dib u dhacsan tahay haddeerna aysan muuqanin dabad iyo daakhil dadkuna ay eegayaan qofkii hadlaaba uu leeyahay waa doorashada hal dhulka hal la dhigo leeyahay aanan la dhigaynin hadda waxaa muuqata inaan waxba la bilaabin baa muuqata way dib u sii dhacayso waxaa muuqata inay madaxda sare aysan ogolayn inay doorashada dhulka dhigaan waxaa la yidhi maxaa loo tumaa sacab habeen haddaan wax ku jirin haddaan wax ku jirin doorashadan maxaa madaxweynaha iyo dowladda sare maxay ugu dhegan tahay may dhulka may dhigto wax yarbaaba meesha ku jiree waxaa aniga ila tahay saameyn weyn oo xun oo muuqata aan la qarinayn ayay ku yeelanaysaa wax kaloo hadda haray maba leh
haddii aan dib ugu laabto xasan cumar waad dhegaysanaysaa maxamed salaad wuxuu ku doodayaa dib u dhaca ku yimid doorashada aqalka sare inay saameyn ku yeelanaysa tan madaxweynaha adiguna waxaad leedahay waqti baa haray oo wax lagu qaban karo maxaad ka dhiglay
dhulka haa la dhigo ku leeyahay dhulka maxaa la dhigayaa dowladda iyadaa wax kasta ka mas-uula iyadaa waddanka xukunta cid kale oo wax laga weydiinayo ma laha inta yaree hadda aan takhiirka ah ee la arkayaana waxaan aaminsanahay inay tahay dadka xagxaganaya oo ay xal u raadanayso doorashadan way qabsoomaysaa wax dhaliil ah ama aad ah oo madaxweynaha iyo dowladda federaalka ah ay ku leedahay ma jirto mana jiri doonto waxaan aaminsanahay in meeshii dowladda ay ugu tala gashay iyo sidii qorshaha ay u dejisay ay wax u dhacayaan waqti waa haray waqtiga harayna wuu ku filayahay dowladda inay doorasho ku qabato cid hor istaagi doontana male wayna dhacaysaa
maxamed salaad waad dhegaysanaysaa xasan cumar wuxuu ku doodayaa in waqti haray oo wax lagu qaban karo adigu taama ku
aniga taa iima muuqato waxaa ii muuqda inayna taas muuqda dadko dhanna way u muuqataa muddada intay la egtahay waa yarta waa wax afartan ka yar baa haray mana muuqato hawshiina laguma gelin hadda haddii la galo hawsha la bilaabo waa socotaa wax lagu daro waa la dhiilaa xataa waxbaan lagu dari karin ilaa shaqadiina ma socoto oo cid wax ugu dari karta mar ayaguna hadday wax ku darsadaan lama u socon mayso dowladda ayadaa ka mas-uula wixii meesha ka dhacda ayadaa tanasulaada laga rabaa inay dadka u tanatusho rajada xasan waxaan u arkaa inaan waxba ka jirin sababtoo ah mar haddii intaas jeer dib u dhacday haddana ayna hawl muuqanin qolo walba meesheeday maamul iyo madaxweyne iyo dowlad ku tahay ma garatay waa wax laysku dhiibooliyo dowladda dhexe na xukuna adigu dambiisha hay waxaan ka codsan lahaa anigu madaxweynaha iyo dowladda sare federaalka dambiisha sitada noo hayaa la yidhi dambiishaasaa ku wada jiray inayna ruuxruuxin inayna ruuxruuxin
xasan cumar waad dhegaysanaysaa maxamed salaad wuxuu qabaa inaanay muuqan fursad amaba waqti kale oo wax lagu qaban karo maxaad ka dhiglay
dowladduna waa inay xal gaarto unbay rabtaa marka doorashada marka way dhacaysaa waad ogtihiin hadda guddiga doorashooyinka wuxuu kala jiraa gobollada iyagoo ku guda jiro qaabkii doorashada u dhici lahayd hadda ka horna go-aamada ay soo saareen waad ogtahay marka caqabad way jirtaa oo taasi lama qaran karo mana qaranayno caqabad kastoo jirto dhibaato kasta oo lagu sameeyo dowladda oo laysku dayay in doorashada la carqaladeed way dhacaysaa taas shaka kama jirto
haye maxamed salaad
horta waa iska muuqataa waxaan uu saaxiibkii u sheegahay waxaas maaragtay maalin caddaatay hameel soo dumay maalin laguma degi karo waa wax iska muuqda muddadana waa yar tahay hawl lagu jiraana ma leh aniga waxay ila tahay sida hadda ku jira hadday tahay inaysan doorsado ayna dhici karin sidii aan horay ugu sheegayna waxa weeye dadka dhan waa shaki waa mugdi baa nagu jira mugdi inuu nagu soo socdo yaan aaminsanahay marka waxaa laga rabaa dowladda aniga aqligeyga sida ila tahay waxa tanaasubka laga rabo waa dowladda haddaan hadda su-aalo idhaha maxaa muuqda ma doorashaa socota maya maantay bilaabmaya miyaa la bilaabay maya wuxuu itaabsiin kara ma leh ma garatay waa meel seeraa انت يرى هذي وحاجة بعد دولة إني إيك أتنا شو ضد كده هرب فريسة وحنا الويه شو بتسعون السمرة مركب وحاول إن ترى سوا فريسة كن ترى سوا شو مدة أنت يسبب ماني وحال ربع إن ماشي الدولة دي البلابة أول هشية وحال البلاب كرو أيضا الهشين
وحسينا يا حسن عمر
وان مغلى صاحب كي هذا إن لقى الجواب وباهن وقها الله وحنا كملة دولة ميتناسوس وحن أجن هاي إن سرير بدن وقبل ذلك إيو بنادر بكردة هاي دولة ميتناسوس كوزميس كو لوسم الرب لبا لوسم الرب سدح لوسم الرب أما بنادر مركا أنت أسباب آخر في كي ود بي إمام القبلة دي هذا لم أي مالين لو هذا صحيح الشيس دور الشلع يكون خرصون تو وأكتهين دولة فدرالكا واحد سميس التناسل oo ay media u soo istaagay madaxweynaha qaar ku u tirsulay oo wax dheeyay dawladda wali xal bay u raadinayeen aakhirkiina waa aaminsanahay in xal u heli doonto waa qabsoomay doorashada afartan ashay ku qabsoomay bilay ku qabsoomay waxa kaloon rabaa inaan ku daro markii hore maxay diidayeen qof iyo had haddana maxay diidayeen doorashada dad banaay intay rabaan ma meel ay rabaan ma garan karo in loo joojiyaan ma
maxamed salaad kowsha
horta waxa weeye ninkan wuxuu dhahay waa transition de shirki labaad koobaad saddexaad xamar wixii lagu heshiyay waa dawlad waa transition buu moqtay waa transition Soomaaliin horta waxay ku tanaysay waa wax ayada sharafkeedii markii nin iyo dawladda waxay wax saarnayd qof iyo cod bay wax saarnayd markay ku fashilantay waxba qaban weeydi ayada sharafkeedii meesha ku dhacay ayada sharaf keenaysay inay u tagto ayada ku khasbanay ma garatay ayada sharaf keenay tanaasulkii tanaasulkii meey hadda ma ugu dhigaa tadana ayada waxa laga rabaa tanaasulkii sidii hore wax lagu heshiyay lagu dhaqaaqo ya halku ku jiraa halku wuxuu ku jiraa in dowlad goboleedyada mucaaradka shacabka in doorasho loo dhigay dawladda inay qabato dawladdu oo la isku yimaado oo la qabto oo lagu dhaqaaqo intaan muddo dhamaan ayaa halku ku jiraa hadii kale mugdiba ay muuqdo
Xasan Umar gabagabada doodan isla soo gaarnaa adigoo soo koobay halka maxaad u aragtay muddada hartay looga faa'iideysto doorasho isla ogliyahayna
waxa xal ah qorshaha guddiga doorashooyinka iyo dawladda federaalka dejiyeen aan ayadno doorashada waa qabsoomaysa waqti uu qaban karana waan haysana mid yar hadaan ugu laabto madaxweynaha dawladda federaalka ee wadanka maanta hoggaamiya tanaasul bulad badan ayuu u sameeyay qaabka doorashooyinka waa in la xira marka dad la jaan qaado dawladdaaba qabanaysa waa hubnaa inay qabanayse inaan taageerna bisahan laga rabaa wayna qabsoomaysa wixii jidjid ah intaas ay ku ekaato nin kasta oo wax isku hayo wadankan inuu samato bixiyo rabo ha ayadu qaabka dawladda federaalka ay wax u dijiso
xubintii dooda gaaban maanta ay u tahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Xasan Nuur Abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Salaad Kowshin oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aadi aad ayay dhigistayaal maatan tahay wariyayaga Saynab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban ina la socotiinaysa haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka oo ino hayo Maxamuud Masade
kulan wanaagsan dhigistayaal maantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqigaada ciyaaraha magalada Tokyo ee wadanka Japan waxaa jimcihii ka furmay ciyaaraha olombikada ee 2022 oo cudurka coronavirus dirtiis loo joojiyay sanadkii hore inkastoo wali jiro cudurku haddana ay ciyaaruhu socdaan iyadoo xiriirka olombikadu ay ciyaartoyda ku sameynayaan baaritaano joogto ah oo ujeedadoodu tahay in lagu xakameeyo faafitaanka cudurka kadigaha wadamada caalamku ay sanadkan Tokyo soo direen waxaa ka mid ah 2 ciyaaryahan oo ka socda Soomaaliya Tamla Cali oo noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya ku matasha ciyaaraha feerka ee Olombikada iyo Cali Ido Xasan orodka kun iyo 500 wardaya Soomaaliya wardiyahan Cali Ido ayaa kulankiisa koowaad waxa uu tartamayaa 3da bisha Agoost waxaana isagu joogay magaalada Tokyo wadanka Japan uu qadka taleefanka ugu waramay wariyaha VOA Ibrahim Umar Bafo oo ku sugan magaalada Melbourne ee wadanka Australia.
Aad baan ugu faraxsanahay inaan matalo xulkiga qaranka ciyaaraha Olimpikada adduunka oo aan hadda ku suganahay magaalada Tokyo dalka Japan. Insha Allah waxaan rajaynayaa inaan guul fiican u soo gaarsiin doono dhulka.
Waa tahay Cali, orodka aad ordayso imisa mitir weyn?
Wallaahi waxaan ka qayb gali doonaa orod 1500 mitir dhulka.
1500 mitir waxa tahay runtii wiil dhalinyarada Soomaaliya oo tartamaya oo matalaya qaranka Soomaaliyeed. Ma xasuustaa 1500 mitir in Soomaaliya hadda ka hor nin guul weyn u soo hoyay? Ma garanaysaa?
Aad iyo aad weyn, bismillaah. Waa halyeeyay qaranka Cabdibilaa Cabdi iyo guushii uu ka keenay ciyaarihii waljabeeshiifka ee ka dhacay maro Roma ee dalka Talyaaniga.
Waayay haddii 1500 oo Cabdibile mar hore ee qaranka uu u keenay guul weyn aad ku guuleysato, maxaad si leedahay adna waa lagu bixin doonaa Cabdibile ileen waxaa loogu magac daray gawaarida dheereeya?
Runtii magaca ay la jeclaadaan Soomaalida kulley, insha Allah kulley Cabdibile magaca isaga lama imaan oo loo bixiyey.
Rajo intee le'eg ayaad ka qabtaa marka inaad ku guuleysato orodkaasi? Ilaa iyo imisa mitir ayaad soo diyaarisay? Hadda 1500 unbaa tartankaga qayb galaysaa, laakiin marka aad sameynaysay tababarka, ilaa iyo imisa kilo, ilaa iyo imisa mitir oo kale?
Runtii wallaahi haddii aan ka hadlo trainka, trainku wuxuu ahaa train isku xiran oo galabiis waxba la sameeyo. Ugu yaraan maalinkii inaan 12 kilometer ku shaqeynay ayaa dhic jirtay. Markii banaanka lagu sameynayo oo kale saacad 10 daqiiqo in la sameeyo, garoonkana sidoo kale in lagu sameeyo wax ka badan 10 kilometer ama 7 kilometer markay ugu yartahay. Runtii wallaahi aad iyo aad baan ugu soo diyaargaroobay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan natiijo fiican kala imaan doono haddii Ilaahay.
Meelaha aad kusoo tababaratay oo aad tababarkan kusoo diyaarisay, haddii aan meelo wadaagto, iyo muddadii aad ku maqnayd?
Wallaahi tababarkayga waxaan kusoo sameeyay oo in muddo aan joogay dalka Itoobiya, khaasatan meel yiraahdo Addis Ababa agteeda meel aha oo tababar lagu sameeyo, ciyaartooy tababar ku sameeyaan oo xiro tababar ah.
Dhanka kale, hadda qaabka ayaad u tababarataa oo aad traininka u sameysaa si aad ugu diyaar garowdo, goormee ayaas ciyaari doontaa ama aad tartami doontaa haddii aad nala wadaagto?
Traininka xaggan haddii aan ka hadlo, subax iyo galab ayaan sameeyaa, oo inkastoo hadda tartankii uu soo dhaweeyay waxaan ordi doonaa duulaha 3da bisha Agoosto. Haduu ilaahdo trainka haddii aan ka hadlo, wallaahi garoonkan tagaayo xilli walba subax iyo galab garoonkaasaan ku train garaya oon tagaa. Insha Allah wallaahi isdiyaarinteeda maxuma, alxamdulillah, insha Allah guul ayaan rajaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Iido Xasan, orodyahanka Soomaaliya u matalaya ciyaaraha Olombikada ee ka dhacay magaalada Tokyo oo u waramayay wariyahayaga Ibrahim Umar Bafo. Haatanna haddii aan jaleeco dhinaca suuqa kaliibsiga ciyaartooyda, kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa wararku waxay sheegayaan inay horumar ka sameynayso sidii gegida Itixaad Stadium u keeni lahayd xidigaha Harry Kane iyo Jack Grealish oo u kala ciyaara kooxaha Tottenham Hotspur iyo Aston Villa. Ciyaaryahan Grealish ayaa lagu soo waramayaa in maalmaha soo socda la shaacin doono ku biiristiisa kooxda kubadda cagta Manchester City, inkastoo weli aanay labada kooxood soo bandhigin wax heshiis ah oo ay ka gaareen xidigan lagu tilmaamo inuu yahay kubad sameeyaha ugu wanaagsan ee u dhashay wadanka Ingiriiska ee ka ciyaara horyaalka dalkaasi. Harry Kane ayaa isna la sheegayaa in weli ay kooxdiisa Tottenham ku fara adeegayso oo aanay doonaynin in xilli ciyaareedkan ay albaabka u furto haddii aan indhaha lagaga dhufan lacag aan la diidi karin xadigeeda. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ee wadanka Talyaaniguna waxay ku celcelisay in laacibkooda Lukaku aanu beec ahayn. Kooxdiisii hore Chelsea ayaa dhowr dalab ka gudbisay, laakiin waxaad moodaa in fariimahaasi ay ku dhacayaan dhaga owdan. Kooxda kubadda cagta Manchester United waxay qalqaalinaysaa inay ciyaaryahan Varane kala soo wareegto kooxda kubadda cagta Real Madrid. Varane ayaa la sheegayaa inuu Manchester United u adeegsanayo dabeyn ahaan oo uu doonayo inuu mushaar badan uga shaqshaqdo kooxdiisa Real Madrid ee aanu marnaba ku taamaynin inuu ka tago gegida Bernabeu oo uu koobab badan ku qaaday. Waagaag dhegeystayaal, guud ahaanna barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku joojinayaa tan iyo kulan dambe. Wa mas'ad uu ku dhaafay sida ay dooli koonto.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed masaad oo inala socodsiinayay barnaamijkii ciyaaraha dhigistayaal gabagabadii idaacadda ayaanu maraynaa haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana aynu ku wada nasanno codka fanaanada saada cali warsame taasi dhegeystayaal ay sida wada jirka ugu luuqaynayaan fanaanka cabdibaadil iyo weliba saade cali warsame ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii galabta iyo weliba wararka v o a oo halkan aynu kala socodsiinaya aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo